Euskal Herriaren kontakizun sentikorra arteak eta kulturak baino ezin dute egin. Euskal arteak lengoai asko izan ditzake, baina hizkuntza bakarra du, geurea, euskara. Eta azken urteotan, globalizazioarengatik eta Espainiar eta Frantziar estatuen albide ugariengatik, atzerriko hizkuntzetan egindako kultura nagusitzen ari da gizartean, gure hizkuntzan egindako artearen kalterako. Egoera horri erantzuteko asmoz, sortu zen geuretik sortuak proiektua, euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta edapena, sustatzen dituen zirkuito nazionala. Ekimen honen berri, UEMako kultur teknikaria den Lider Hernando emango digu. Kaixo, Lider, zer moduz?
Kaixo, ondo.
Ondo. Ederki, bueno, udalbiltzak antolatzen duen geuretik sortuak ekimenaren bigarren edizioa martxan daia. Konta iguzu, zer dan ekimen hau?
Ba, bueno, geuretik sortuak da funtsean euskal kultur proiektu bat, pixkat sustatu nahi duena euskerazko artea edo euskerazko sormena. Eta, bueno, egiten deguna da, sormen egonaldi batzuk antolatu Euskal Herriko udalerri ezberdinetan, Euskal Herriko geografia oso hartuz, eta hoietara bakoitzera doa artista edo sortzaile ezberdin bat. Arte alor ezberdinetakoak, literatura, zinegintza, antzerkigintza eta komikigintzakoak.
Bueno, beraz, proiektu honek, zuk esan bezala, sortzaiek eta euskal udalerrik uztartuko ditu, ez da? Beti ere, euskerazko lanak garatzeko?
Hori da, gure, beti esaten dugu, gure proiektu honen biankak edo direla sortzaiek eta udalerriak. Biak berdin-berdin dira garrantzitsuak guretzako, ze, bueno, udalbiltzan gehien bat udalerriekin egiten dugu lan, hori da gure lan esparrua, ez? Orduan, ba, proiektu honetara izena ematen dut, bueno, edo, parte hartzen dute udalerri ezberdinek nahi duenak, ez? Bueno, azkenean bakoitzak bere almenaren arabera, ze bueno, herriaren parte hartzeko modua aportazio, osea, bueno, lan handi ez gain aportazio ekonomiko bat ere bada, ez? Orduan herri hoiek hartzen dute parte, eta gero deialdi publiko bitartez da sortzaileak hautatzen ditugu herri bakoitzera joateko.
Hori da. Bueno, aipatu dugu aurtengoa bigarren edizioa dela, iaz izan zen lehendabiziko okerrez banago, ez da?
Bai. Iaz ere jorratu zen bai. Lehenengo edizioaren bigarren urtea.
Hori da.
2021-2022 izan zen lehenbiziko edizioa. Noain, 2023-2024, bigarrena.
Hori da. Bueno, lehendabiziko edizioa, aurten bigarrena, seinale ona da hori, ez da? Balantze hon nahi jendezuen seinale?
Ba, hori da. Bueno, lehenbiziko edizio batek beti ematen du, ba, esperimentaziorako tartea, ez? Onerako eta txarrerako, ba, daude goza batzuk, ba, ondo ateatzen dienak, eta beste goza batzuk, ba, bidean, ba, hobetu behar direnak edo, ez? Eta bigarren edizioan, ba, saiatuko gera gauza horiek hobetzen, baina orokorrean, balantze bat egin genuen, eta oso baikorra izan zen balantze hori, eta horrek eman zeigun, ba, pixkat indarra, eta gogoa, ba, aurrera jarraitzeko, eta printzipioz bigarren hau egingo da, eta espero dugu ba gehiagotan errepikatzea.
Bai, seguro baietz. Bueno, aipatu duzu ez da hobekuntzak izan ere bigarren edizio honek baditu bueno, berrikuntza batzuk.
Bai, asteko lehen aipatu dudana lau artea lor zirela, komikigintza aipatu dut. Lehenbiziko edizioan etzen komikigintzarik egon, literatura, antzerkigintza eta zinegintza bakarrik izan ziren, eta hor ikusi genuen ja bazegola interes bat komikigileen aldetik ba, proiektu honetan ere parte hartzeko. Eta, bueno, baloratu genuen, eta esan genuen, bueno, zergatik ez sartu. Eta, bueno, aurten baditugu bost komikigile parte hartuko dutenak.
Bueno.
Eta gero ere beste berrikuntzaren bat aipatzearen, ba, datorren urteari begira, bigarren urtean kultur zirkuitu bat antolatuko deu, sortu diren obra guztiak aurkezteko. Eta lehen urtean adibidez, herrietan, bueno, kultur zirkuitu hau esklusiboa izango zen herri hoietara, eta aurten, bueno, edizio honetan ez dugu esklusibotasun hori eskatuko.
Vale.
Bai, ordea lehentasun bat edo bueno, proiektu hau herri guzti hauetatik pasa behar da bai ala bai, baina sortzaileek almen aukiko dute ba beste lekuetan ere saldu alizateko sortutako obra hori.
Obra hori. Bueno, beraz, zuk esan bezala 2024ean kultur zirkuitu hori egingo da eta 2023an
2023an orain hemendik aurrera egonaldiak egingo dituzte.
Vale.
Hiru astera bitarteko egonaldiak izango dira, herri bakoitzean. Hor herri bakoitzak eskainiko du ba bueno, flotarako lekua, edo, bueno, leku ezberdinak izan daitezke, ez, ostatuak, hotelak, herriak berak emandako etxe bizitza, bueno, ez dakit, hor formula ezberdinak topatzen ari gera, sortzailea beti izango da herri hortakoa ez den sortzaile bat, bai, gure asmoa delako pixkat saretze hori elikatzea, ba, demagun, Basauri inguruko sortzaile batzu jungo dira adibidez Hernanira.
Vale.
Antzerki lan bat garatzera, adibidez, eta bueno, ba horrelako harreman ezberdinak sortuko dira. Eta hoxe egonaldiak egingo dituzte, eta bueno, ba literaturaren kasuan ipuin luze batzuk sortuko dira, 10 konkretuki.
Vale.
Komiki lanetan, ba 5 komiki lan egingo dira, 3 antzeslan eta 4 film labur.
Vale. Osa, hori da sortzaileek herri hoietan egin berko dituzten, burutu berko dituzten lan hoiek, ezta?
Hori da, bai.
Iaz, sortzaileek izen emateko aukera zabaldu zenuten, guztira zenbat sortzaileek eman dute izena?
Ba, jaso ditugu 60 eskaera orotara.
Vale.
Bai.
Eta guztiak, arlo ezberdinetara bideratuta?
Hori da, 4 alorretatik, ba, guztira 60 eskaera jaso genituen.
Uhum.
Eta bueno, ba hor epaimai bat bildu zen eta hautaketa egin zuen.
Epaimai hori pentsatzen dut arlo ezberdinetan espezializatutako izango dela, ezta?
Hori da, hori da. Osatu genuen epaimai bat, ba udalbiltzako ordezkari batzuekin eta horrez gain ere, ba alor bakoitzetik aditu banarekin osatu genuen ere epaimaia.
Bigarren edizio honetan, zenbat udalerrik eta zenbat sortzaile parte hartuko dute guztira?
Ba guztira, udalerriak dira 29, baina bai. Aurreko edizioan bezala honetan ere udalerri batzuk taldeka sartu dira, bai, demagun Bera Lestaka, Zara eta Urruña, 4 herri batera sartuko dira,
vale. Adibidez.
Orduan, orotara 22 herri edo nukleo izango lirateke, ze batzuk, ba, lehena Hernani aipatu dut, bakarka sartuko dira,
vale.
Baina 22, eta orduan 22 sortzaile, ere bai.
Vale, oso ondo. Aipatuko dizkiguzu udalerrik eta bertan ingo dien ekintzak?
Ba, literaturan, esan bezala, 10 proiektu garatuko dira, eta bueno, Edorta Jimenez idazlea Mutrikura joango da. Ainhoa Urien Lodosa Sartaguda Mendavia Andosilla eta Sesma, o sea, posterriko taldetxo, zara, goia generan. Bai. Idoia Etxeberria Zaldibi eta Taunera, Maggi Arozena Ziortza Bolibarrera, Jon Abril Atarratzera, Lutxo Egia Segurara.
Ara, osea, segurare egokitu zaio, ez da?
Hori da, segurak partartuko du, bai, eta Lutxo Egia Bilbotarra, ba, segurara joango da. Maitane Perez, Errigoitia Jangiz eta Musikara, Bizkaian, Zaio Alkaiza Berritxura, baitare Bizkaian, Maite Aizpurua, Araitz Betelu eta Larraun, Nafarro aldean, eta
bai.
Gaizka Sarasola Larrabetzura.
Bai.
Hori literatura. Gero, antzerkian, Goitibera Kompainia Hernanira, antzerkiaroak Kompainia Zumaiara, eta gero Jonander Urresti izeneko, bueno, aktore bat berak sortu du antzerki bat eta Aulesti Munitibar eta Amorotora.
Vale.
Zinegintzan, Peke Etxebarria, Xiberutarra, Antzuola eta Aierrara, hemen bi herrik batera parte hartu dute, baina kasu honetan ez eremu berekoak. Antzuola Gipuzkoan da eta Aierra Baxenafarroan, baina bueno, beti denik eduki dute senidetze harreman bat.
Vale.
Eta bi herriek parte hartuko
dute. Batera ingo dute.
Batera, hori da, hori da. Gero, Arriguri taldea edo ekoiztetxea Uartera, Iruñeko Uarte, Iruñerriko Uarte.
Bai.
Alba Lozano Oiartzunera eta Itzol Saratxaga Legutiera.
Osan da.
Eta azkenik komiki gintzan, Iñaki Martiarena, Makin, komiki gila, Usurbidera, Aritzi Barra, Sara Urruña, Bera eta Lesakara, Kote Kamatxo, Bergarara, Unai Gaztelumendi Leitza eta Berastegira eta Einaut Aiartzaguena 12 Bilaborara.
Bueno, beraz hauxe izango da kultur ziklo hori, ez da?
Hori da. Hori da. Hemen egonaldiak bakoitzak esan ditudan lekuetan egonaldiak ingo ditu eta gero ba hurrengo urtean herri guzti hauetan ba aurkeztuko dira bai antzerkiak, film laburrak,
bueno, oso ondo. Bueno, eskaintza zabala, beraz hemendik entzulek animatuko ditugu, ez da? Parte hartzera merezi dulako.
Hori da, hori da, bat ipat, bueno, garaiontan, ba, egonaldietan zehar, beraien herrietara, sortzaileren bat balin badoa, ba, bueno, ba, adi egoteko, eta, bueno, ba, sortzaile horrekin harremana sortzeko, bakoitza bere herriaren inguruan historia kontatu nahi baditu, edo dena delakoa. Eta gero datorren urtean, ba, noski, ikusle bezala, ba, gozatu dezaten kultur zirkuitu honetaz.
Hoxe baietz, ba, mila esker lide honen berri mateatik, eta goza dezagula zuk esan bezala, danok.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Agur.